Korintianina faharoa toko fahadimy. Ny tanjo ny fitorinan'i Kristy. Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy voalohany hatramin'ny fahafolo. Fahafantatsika fa raha ravana ny tranolaintsika ety an-tany dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika dia trantsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Ary misainto ao anatin'ity isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay avy any an-danitra koa. Fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka. Fa isika izay ao amin'izao lay izao dia misainto noho ny mahavesatra antsika satria tsy tiantsika ny hendahina fa ny mba hotafiana koa mba hateli ny fiainana ny mety maty. Ary izay efa namboatra antsika ho amin'izany indrindra dia Andriamanitra izay efa nanome antsika ny santatry ny fanahy. Koa matoky mandrakariva isika ka fantatsika fa raha mitoetra eo amin'ny tena dia tsy mitoetra any amin'ny tompo, fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Eny, matoky sika ka aleontsika ny tsy hitoetra ao amin'ny tena fa ny hitoetra any amin'ny tompo. Koa dia ataontsika ho voninahintsika ny mba hankasitrahany antsika na mitoetra na tsy mitoetra. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisany olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Ireo antony hiasana. Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahairaika amby roapolo. Koa amin'izany, satria fantatsika ny fahatahorana ny tompo dia ny olona no ampanekenay, fa amin'Andriamanitra kosa dia efa voaseho raha teo izahay ary manantena aho fa voaseho ao amin'ny fieritreretanareo koa. Tsy midera tena indray aminareo izahay fa manome anareo izay horeharehanareo ny aminay mba hisy havalinareo izay mirehareany amin'ny miseho ihany fa tsy amin'ny fo. Fa raha verisainy izahay dia ho an'Andriamanitra, fa raha tsy verisainy izahay dia ho anareo. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray: maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Eny, na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo aza isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampiavanana. Dia izao, Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahadisoany, ary efa napetrany aminay ny teny fampiavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra ny ay ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho amin'ny kosa isika.